Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հետընտրական սկանդալ Երևանում համացանցում հայտնված ձայնագրությունից պարզ է դառնում, թե ինչ մեխանիզմների և ճնշումների կիրառմամբ է ապրիլի 2-ի ընտրություններից առաջ քվեներ հավաքագրել հանրապետական կուսակցությունը։ Ինչու է ապրիլ 2-ին թույլ տրված ընտրակեղծիքների մասին ահագնացող պնդումների ֆոնին դաշնակցությունը ցանկանում կոալիցիա կազմել հանրապետական կուսակցության հետ, մեկնաբանում է դաշնակցության ղեկավար անդամներից Լևոն Մկրտչյանը։ Թուրքիայում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին մնացել է 2 օր ընտրարշավի ավարտին, թե նախագահ Էրդողանի կողմնակիցները և թե ընդդիմությունը հանդես են գալիս կոշտ հայտարարություններով։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը հոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Կոնգրես ՀՀԿ Դաշինքը այսօր դիմում է սահմանադրական դատարան բողոքարկելու ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների օրինականությունը։ Այս մասին Ազատությանը ասել են Դաշինքի գրասենյակից։ Գլխավոր դատախազությունից Ազատությանը ասել են, թե ուսումնասիրում են լրատվամիջոցներում սոցիալական ցանցերում Երևանից մեծ աղմուկ բարձրացրած ձայնագրությունը, որը հրապարակել էր Հայաստան 24 կայքը։ Ըստ կայքի ձայնագրությունը SAS գրուպում տեղի ունեցած նախընտրական ժողովներից մեկի ժամանակ է արվել, այնտեղ լսվում է, որ ընկերության ղեկավարներից մեկը աշխատակիցներին հորդորում է աշխատել Արտակ Սարգսյանի համար, իսկ ով ձայն չի բերի, նրա հետ հարաբերությունները առաջվանը չեն լինի և նա կկործնի աշխատանքը, մանրամասները ծրագրում։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար է նշանակվել Հայաստանի ներկայացուցիչ Յուրի Խաչատուրովը։ Այս պաշտոնը նա ստանձնելու է մայիսի 2-ից։ Որոշումը ընդունվել է Բիշկեքում այսօր անցկացված ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների նախագահների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Խաչատուրովի նշանակման որոշումը ընդունվել է միաձայն, այս մասին հանդիպմանը հաջորդած ճեպազրույցում հայտնել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմերիկովը։ Հիշեցնենք, ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը դեռևս 1 տարի առաջ ռոտացիոն կարգով պետք է փոխանցվեր Հայաստանի ներկայացուցչին, ինչը սակայն տարբեր պատճառաբանություններով ձգձգվում էր։ Բիշկեքում անցկացվել է նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 5 երկրների, այդ թվում Հայաստանի նախագահների հանդիպումը։ Նիստում քննարկվել է նաև Մոսկվայի գլխավորած այս կառույցում Մոլդովային դիտորդի կարգավիճակ տալու հարցը։ Այսօր Մոսկվայում երրակողմ բանակցություններ են վարում Ռուսաստանի, Իրանի և Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարները։ Հանդիպման ընթառաջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե Սիրիայի մահաբեկչության դեմ պայքարում Ռուսաստանի, Սիրիայի և Իրանի համագործակցությունը ամուր է մնում։ 2 օր առաջ Սիրիայի հարցը Մոսկվայում Ռուսաստանի ղեկավարների հետ քննարկում էր ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախնի իրադարձության մասին, որն արդեն շուրջ 20 ժամը ինչ քաղաքական և լրագրողական շրջանակների, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերի օգտատերերի քննարկման առանցքային թեման է։ Խոսքը 3-3-ական համացանցում հայտնված 40 րոպեանոց ձայնագրության մասին է։ Դրանում ըստ ձայնագրությունը տարածած Հայաստան 24 կայքի SAS գրուպի աշխատակիցների հետ ընտրություններից մոտ 2 շաբաթ առաջ անցկացված նախընտրական ժողովն է, որտեղ ըստ ամենայնի ընկերության ղեկավարներից մեկը հանդիսացող մի տղամարդ կոշտ ձևակերպումների և վատ քողարկված սպառնալիքների միջոցով ստիպում է իր ենթականերին քվեներ ապահովել հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի համար, ով հիշեցնեմ հանրությանն առավելապես հայտնի է որպես SAS-ի Արտակ։ Նկատենք, որ սա խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում ծագած թվով 2-րդ նմանատիպ սկանդալն է։ Առաջինը մարտի վերջին դպրոցների և մանկապարտեզների ավելի քան 100 տնօրենների շուրջ ծագած հայտնի պատմություններ։ Ինչպես են իրավապահներն ու քաղաքական ուժերն արձագանքում SAS գրուպի և դրա սեփականատիրոջ անվան շուրջ ծագած այս սկանդալին, պատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գլխավոր դատախազությունը ուսումնասիրում է համացանցում տարածված SAS Group ընկերության աշխատակիցների հետ անցկացրած ժողովի ձայնագրությունը։ Նշենք, որ Հայաստան 24 կայքում հրապարակվել է ձայնագրություն, որտեղ մի տղամարդ SAS Group-ի աշխատակիցներին հորդորում է ձայներ բերել հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար, հակառակ դեպքում նրանց հետ շատ վատ կվերաբերվեն կամ կազատեն աշխատանքից։ Ընթերցելով անուն ազգանունները, տղամարդը հերթով ամոթանք է տալիս այն աշխատակիցներին, որոնց անվանդիմաստ նշված է, թե ձայներ չեն կարող բերել Արտակ Սարգսյանի համար։ Նրանց, ում անվանդիմաստ նշված է, որ կարող են մի քանի տասնյակ ձայն ապահովել, տղամարդը խոստանում է ուղևորություն դեպի Փարիզ, նաև այլ տեսակի պարգևատրումներ։
Պետաս վիզկը դնես կբերես, պետաս կհամովես, ծանոթներ կգտնես, ընկերներ կգտնես, այդպես ինչ ասելով չի էլի։ Եթե քեզ մենք 100 ռոպու մեջից քեզ ենք ընդունել գործի, ուրեմն դու ինչ որ պատասխանատվություն ես նայել կորավեկավես։ Այն մարդը, որ զրո է իրադիմաց, ուրեմն մենք այդ մարդուն դիտարկել ենք, որպես որ ինքը մեզ դեմ է, ոչ թե որ չի օգնում, այլ դեմ է, որովհետև անհնարին է մարդը ուզենա, գոնե չկարենա ասենք 3 ձայն, 5 ձայն բերի ներկայացնել։ Քիչ ես բերել ձայն, չես ուզում, հա, Աննա Ավակյան։ Այդ քո կարծիքով, որ շելյապա ես դրել, պետք է չտենանք, հա, որ զրո ձայն ես բերել։ Այն մարդիկ, ովքեր որ կբերեն ձայներ, իրանք դնում են որպես ակտիվիստ, կստանան գումարներ, ընտրողները նույնպես ասենք, այսինքն մարդիկ աշխատանքը անում են, իրանք վարձատրում են դրա դիմաց։ Օրինակ Անուշ Ադամյանը բերել է 14 ձայն, նաև ծափահար է Անուշ Ադամյանը։ Մենք ոնց է Անուշը կարող է բերի, բայց թե ասենք օրինակ Աշոտ Աղախանյան, քիչ ես բերել ձայն, չես ուզում, հա, եթե դու այդ ձևի ես վերաբերում ես, ուրեմն մեկ էլ քեզ 5 անգամ ավելի բարդ կվերաբերվի։ Իրինա Նազարյան, ով է 44 ձայն, ընտրությունները մի հատ լավ տժժում ես, Փարիզի ուղեկիրը վեկալում ես, Էթում ֆռում գալիս ես ու պաշտոնդ քեզ է սպասում։ Հա՞։
Պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք պետք է Արտակ Սարգսյանը վայր դնի մանդատը, եթե պարզվի, որ նա մարդկանց ահաբեկելու միջոցով է ձայներ ստացել ու հայտնվել խորհրդարանում, իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը նշեց, թե դեռևս պետք է ուսումնասիրվի, արդյոք պատգամավորության թեկնածուն տեղյակ եղել է աղմկահարույց հավաքի մասին։
Առանց ուսումնասիրման չեմ կարող գնահատականներ տալ։ Հիմա բավականին հնարամիտ են եւ մեր լրագրողները եւ քաղաքական ուժերը կարող է հնարքներ յուղացնեն, բայց նորից եմ կրկնում, որևէ բան չեմ ցանկանում բացառել, պարզապես ուսումնասիրություններից հետո մենք կարադառնանք այդ դեպքին։
Քանի որ դուք նույնպես ռեյտինգայինով պայքարում էիք խորհրդարանում հայտնվելու համար, դուք գոնե ձեր մասով կարող եք բացառել, որ այնինչ մենք տեսանք Արտակ Սարգսյանի դեպքում, ձեր դեպքում տեղի չեն ունեցել ընտրողների ահաբեկում, նվաստացում։
Կատեգորիկ բացառում եմ իմ ընտրարշավի և քարոզության ընթացքում, եթե կարող եք գոնե մեկ օրինակ բերել, ես կարող եմ դրան անդրադառնալ և ներողություն խնդրել։
Ներողություն, պատգամավորները, ովքեր նման քայլի գնացել են, պետք է հայտնվեն խորհրդարանում ձեր կարծիքով, ունեն բարոյական իրավունք հայտնվելու խորհրդարանում։
Եթե դրանք 1-2 դեպքեր են, դրանք չի վերաբերում, եթե լայնամասշտաբ նման դեպքեր եղել են, դրանց կարելի է պետք է անդրադառնալ անպայման։
Իդեպ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ազատության հարցինի պատասխան տեղեկացրեց, որ ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու սահմանադրական դատարան ներկայացվելիք իրենց դիմումում այդ ձայնագրությունը նույնպես ներառված է։
Այո, դա նույնպես լինելու է, կա սահմանադրական դատարան դիմելու փաթեթում, փաթեթը բավականաչափ ծավալուն է, բացի զորբայություն, բացի փողը, բացի սպառնալիքը, ոչինչ չի աշխատի։ Սա Հայաստանի համար ներքին պարտողական պատերազմ էր, մենք պարտվել ենք մեզ, ոչ թե ուրիշին։
Հետընտրական այս աղմուկալի սկանդալի ֆոնին, որը քաղաքական գործիչների, իրավապաշտպանների, լրագրողների մի զգալի մասի համոզմամբ կարող է լրջորեն կասկածի տակ դնել ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների լեգիտիմությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը շարունակում է բանակցել հանրապետականի հետ ապագա կառավարության կազմում ընդգրկվելու հարցի շուրջ։ Մինչ այս պահը, սակայն, հայտնի չէ, թե ինչ ձևաչափով է դաշնակցությունը մաս կազմելու գործադիր իշխանությանն, արդյոք գործ կունենան հերթական կոալիցիոն կառավարության հետ, թե կողմերը կվերադառնան 2016 թվականից կիրառվող համագործակցության հուշագրի պրակտիկային ընդհանրապես որն է այլ կուսակցության ներկայացուցիչներին կառավարության կազմում ընդգրկելու իմաստը մի իրավիճակում, երբ հանրապետականը 6-րդ գումարման խորհրդարանում տնօրինում է մանդատների մեծամասնությունը։ Սա է փորձել պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ տեղ գտած ընտրախախտումները չեն կարող խոչընդոտ հանդիսանալ հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու համար։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց կրթության և գիտության նախարար Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամ Լևոն Մկրտչյանը։
Ես ես ճիշտ հասկացա արդյոք, որ այն խախտումները, որի մասին խոսում էին դաշնակցության ներկայացուցիչները, այսպես ասենք, լուրջ խոչընդոտ չեն հանդիսացել կոալիցիոն կառավարություն կազմելու համար հանրապետականի
հետ։ Դուք խոսում եք, որ արդեն կոալիցիոն կառավարություն ձևավորվեց, դա դեռ գործընթացի մեջ է։ Երկրորդը, հստակ բոլոր հարցերի պատասխանները արդեն տրված է, այսինքն որևէ ձևով իմ պատասխանը չի կարող տարբերվել կուսակցության պաշտոնական դիրքորոշումից, և խախտումների վերաբերյալ ենք արձանագրություն արել և շարունակում ենք բանակցությունները կոալիցիոն կառավարության
ձևավորելու։
Եթե բնականաբար, եթե բանակցությունները գնում են, ուրեմն այդ գործընթացը շարունակվում է։
Ոչինչ չի։
Դուք ձեր հաստատումներ ուզում եք, որ ես անեմ, ես չեմ ալի։
Չեք անում։ Շնորհակալ եմ, բանակ։
Եթե ոչինչ լիներ, դա բանակցությունները կընդհատվեին, չէ՞։
Իշխող հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությունը հենց ընտրությունների օրը հանդես եկավ հայտարարությամբ, թե մտահոգված է Գեղարքունիքի և Արագածոտնի մարզերում արձանագրված խախտումներով։ Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը, ով դաշնակցության նախընտրական շտաբի ղեկավարն էր, խոսեց Ճամբարակում և Փարպիում տեղ գտած ուղղորդված քվեարկությունների, տարբեր քաղաքական ուժերի վստահված անձանց ընտրատեղամասերից դուրս հրավիրելու մասին։
Ես Ճամբարակ հատուկ եմ ընդգծում, որովհետև ես կարծում եմ համապատասխան մարմինները տեղյակ են ընթացի, ովքեր են հիմնական թեկնածուների և քաղաքական ուժերից, և որ շատ կարևոր է այն աշխատանքը, որ պիտի անի տեղում ոստիկանությունը տեղամասերի շուրջ և տեղասերի տեղամասերում կարողանան հաստատելու, անում են իրականում լրագրողները։ Ոստիկանությունը այնտեղ կարծես իր գործարիքները չի կատարել։
Այնուամենայնիվ ընտրությունների հաջորդ օրը Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմինը հայտարարեց ընտրություններում արձանագրված նկատելի առաջընթացի մասին, միաժամանակ սակայն ընդգծելով, հատուկ քննության կարիք ունի ընտրողների անսպասելի բարձր մասնակցությունը, ինչը մի կողմից քաղաքացիական ակտիվության գնահատելի դրսևորում էր, մյուս կողմից ֆինանսական ու վարչական ռեսուրսի օգտագործման արատավոր երևույթի հետևանք։ Այսօր Լևոն Մկրտչյանին նաև հարցրեցինք, որքանով է նպատակահարմար կոալիցիա կազմել հանրապետականի հետ, ով առանց այդ էլ վերահսկելու են նոր խորհրդարանի կեսից ավելին։ Քաղաքական մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանը, օրինակ, քաղաքական նոնսենս և պարլամենտարիզմի վարկաբեկում որակեց նման կոալիցիան, ուր մեկ ուժը վերահսկում է խորհրդարանի կեսից ավելին։
Ձեզ համար մտահոգություն չէ, որ իրենք ցանկացած որոշում կարող են ըստեղության առանց ձեր համաձայնությանը ստանալու անցկացնել։
Նայ, ցանկացած որոշում չեն կարող, հենց դա է խնդիրը, նոր սահմանադրությունը թույլ չի տալիս, որպեսզի իրենք ունենալով այս ծայների թվականակը անցկացնեն ցանկացած որոշում։ Դրա համար կան որոշումների մի ծավալ, որոնք այլ
թվականակ են պետք,
սահմանադրական մեծամասնություն։ Իսկ երկրորդ բլոկով մեզ համար կարևորը մեր բովանդակային համագործակցությունն է։
Ես հիշում եմ, պարոն նախարար,
այսինքն եւ բանակցությունները դեռ ընթացքի մեջ են։
Դաշնակցական նախարարն այսօր անդրադարձավ նաև դպրոցների և մանկապարտեզների տնորենների հետ կապված հայտնի սկանդալին։ Ընտրություններից առաջ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությունը հայտարարել էր, որ 100-ից ավելի դպրոցների ու մանկապարտեզների տնորեններ խոստովանել են, որ հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակներ են կազմել, դրանք հանձնելով մարզպետարան, թաղապետարան կամ ընտրական շտաբ։ Կազմակերպությունը ներկայացրել էր տնորենների հետ զրույցների ձայնագրությունները։ Արդեն ընտրություններից հետո հայտնի դարձավ, որ դպրոցների ու մանկապարտեզների 30 տնորեններ դիմել են դատարան, ընդդեմ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության, պահանջելով կազմակերպության անունից ներողություն հայցել և իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորելու համար, որպես փոխհատուցում յուրաքանչյուր տնորենի 2-ական միլիոն դրամ վճարել։
Մենք փաստորեն շրջաբերական ուղարկեցինք և խնդրել ենք, որպեսզի այդ նույն գործընթացը անեն մարզպետները, քաղաքապետը, որովհետև և մանկապարտեզների մեծ մասը և դպրոցների մեծ մասը մեր ենթակայության ներքո չէ, բայց կան ընդգրկված ավագ դպրոցներ։ Ավագ դպրոցների բոլոր տնորեններն այստեղ մի անգամ հրավիրվել են, բացատրություն են գրել, այդ բացատրությունից հետո մենք հիմա կխնդրենք, որպեսզի մեր տեսչությունը համապատասխան ձևով կամ աշխատակազմում արդեն ձևավորված այդ աշխատանքը ստուգումը բացատրության եւ իրավիճակի հստակեցնի, որից հետո ձեզ կտեղեկացնեմ։
Այս տնօրենները կարող են կրթության լավ կազմակերպիչներ լինել։
Միչեւ մենք դուք ինձ անդադար այդ հարցին եք բերում, բայց տեսեք, միչեւ մենք արդյունք չունենանք եւ գնահատականը չլինի, ցանկացած այո կամ ոչը սուբյեկտիվ է, չէ՞։
SAS Group-ի շուրջ ցոկած սկանդալը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր մամուլի ուշադրության կենտրոնում ազգային ժողովի հանրապետական падգամավոր Արտակ Սարգսյանի շուրջ ցոկած սկանդալն է, կապված SAS Group-ում նախընտրական ժողովներից մեկի համացանցում հրապարակված զայնագրության հետ, ժողովուրդը գրում է։ Պատկերը մեղմ ասած ողբերգական է։ Զայնագրությունից պարզ է դառնում, թե ընկերության աշխատակիցներին ինչ շանտաժով ու սպառնալիքով են ստիպում SAS-ի Արտակի համար զայներ հավաքել, իսկ նրանց, ովքեր մինչ այդ ժողովը չեն կարողացել անուններ ներկայացնել, ժողովը վարողը սկսել է մեկ առ մեկ նախատել։ Ցանկացած նորմալ երկրում այս ամենից հետո քրեական գործ կհարուցվեր, իսկ SAS-ի Արտակն էլ, եթե փոքրինչ բարոյականություն ունենար, վայր կդներ իր մանդատը, կամ ՀՀԿ-ն Սերժ Սարգսյանը բարեկամաբար նրան խորհուրդ կտային գնալ այդ քայլին։ Բայց քանի որ մենք ապրում ենք Հայաստանում, որը հեռու է ժողովրդավարական նորմալ երկիր համարվելուց, նման երևույթները նույնիսկ խրախուսվում են, եւ ընդհանրապես կարելի է վստահաբար պնդել, նման պատկեր է նաեւ պետական գերատեսչություններում, այլ ընկերություններում, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Առավոտի խմբագիրն ընդհանրացնում է. Խնդիրն ավելի խորքային է։ Նախընտրական շրջանում այդպիսի ժողովներ անցել են հարյուրավոր հիմնարկներում, մասնավոր ընկերություններում, դպրոցներում, ինչն ապացուցվեց, հիվանդանոցներում, թաղապետարաններում եւ այլն։ Թե ինչ է նշանակում ձայն բերել, մենք նույնպես շատ լավ գիտենք, եւ ամենայականն այստեղ ոչ թե տասնապետի սպառնալիքներն են, այլ հլու հնազանդ զանգվածի լռությունը։ Ստրկացնելու ցանկություն կարող է ունենալ միայն իր էությամբ ստրուկը։ Ստրուկը նվաստացնում է հարյուրապետերին եւ տասնապետերին, նրանք էլ իրենց հպատակներին։ Որտեղից այդքան շատ ստրուկ, դժվար է ասել, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակ թերթը գրում է. SAS Group-ի ժողովի ձայնագրությունը, որում մանրակրկիտ երևում է ընտրական հանցագործության մեխանիկան, միանգամայն բավարար է քրեական գործ հարուցելու եւ ընտրական բռնություն կիրառողներին, ընտրակաշարք բաժանողներին, հակաօրինական գործողություններ կատարողներին պատժելու համար, բայց դրա համար հարկավոր է, որ ոստիկանությունը բավարար համարձակություն ունենա։ Իշխանությունն էլ Արտակ Սարգսյանին ու նրա թիմին պատժելու կամք։ Մինչդեռ մեզանում համարձակու ինքնավստահ են ոչ թե ազնիվ քաղաքացիներն ու իրավապահները, այլ հանցագործություն կատարած անձինք։ Անամոթությունն այն աստիճանի է հասել, որ այդ նույն տնօրեններից 30-ը մտել են դատարան Դանիելին պատժելու և փոխհատուցում ստանալու պահանջով, գրում է հրապարակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Անդրադառնալով այն դիտարկումներին, որ կոալիցիոն համագործակցության եւ պորտֆելների առումով հոհիդը ախորժակնաճել է, ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն ասել է. Որպես աշխարհայացքով բժիշկ ասեմ, որ բարձր ախորժակն առողջության նշան է։ Որպես բժիշկ պարոն Աշոտյանն անկասկած գիտի, որ բարձր ախորժակը միայն ֆիզիկական առողջության նշան է, բայց պատկերացրեք որևէ օրգանիզմ, որի մոտ աշխատում է միայն ծնոտն ու ստամոքսաաղիքային տրակտը, իսկ ուղեղը գործում է միայն գիշեր-ցերեկ ինչ-որ բան ծամելու ուղղությամբ, կարելի է արդյոք նման օրգանիզմը համարել առողջ? Ամենայն դեպս մտավոր և հոգեկան առողջության մասին խոսք լինել չի կարող, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։
Հայաստանի իրավապաշտպաններն արձագանքում են մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի երեք հնչեցրած հայտարարություններին, հատկապես դրանց այն հատվածին, որտեղ նա խոսում էր անցած տարվա հուլիսի 29-ին Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումների մասին։ Թաթոյանը հիշեցնեմ, ընդունելով, որ ոստիկանության կողմից որոշակի խախտումներ թույլ է տրվել, այնուհանդերձ նկատել է, որ այդ վայրում ցույց անելու գաղափարն ընդհանուր առմամբ խնդրահարույց էր։ Հիշեցնեմ, որ Պարեկապահական ծառայության գնդի գրավմանը զուգահեռ հուլիսի 29-ին Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում շուրջ 100 մարդ էր վիրավորվել, նրանցից 16-ը հոսպիտալացվել էին։ Բացի այդ, ոստիկանությունն այդ գիշեր Սարի թաղից և Խորենացու փողոցից 165 մարդ էր բերման ենթարկել, որոնցից 23-ը ձերբակալվել էին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Սարի թաղ ուղևորված երթի ոչ խաղաղ նպատակներ ունենալու մասին օմբուդսմենի հայտարարությամբ իշխանությունները ցանկանում են արդարացնել ոստիկանական բռնությունները։ Մեկնաբանելով մարդու իրավունքների պաշտպանի երեք վապնդումը, ազատությանն ասաց լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը։ Վերջինս նախորդ տարվա հուլիսի 29-ին անակնկալ կերպով Սարի թաղ շարժված երթի առաջին շարքերում էր։
Ակնհայտորեն իշխանությունը չի խափանել սադրիչների գործողությունը ի վերջո ինքն է հարցակվել ժողովրդի վրա։ Սա ակնհայտ է։ Բանակցությունները արդյունք չեն տվել, բանակցողներին փախցրել, տարել, փակել են օրերով, շաբաթներով, նույնիսկ ամիսներով։ Երևի իսկապես շատ նեղ դրության մեջ են դրել Թաթոյանին։ ասել են այս այլանդագությունները օրինականացնելու եղանակը հայտարարելն է, որ ցույց է եղել է ոչ խաղաղ։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը 3 լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրեց, որ հատուկ զեկույց են պատրաստել 2016-ի հուլիսյան իրադարձությունների վերաբերյալ, նշելով, որ զեկույցում առանձին գլուխներ կան ոստիկանական բռնությունների մասին, օմբուդսմենն ընդգծել է, որ քաղաքացիների երթը սարիթաղ չէր կարող խաղաղ նպատակ ունենալ։
Հուլիսի 29-ին, եթե երթը ուներ խաղաղ նպատակ, հարց է առաջանում, ինչու էր դա գնում սարիթաղի նեղ փողոցներով, գիշերով, կիսամութ փողոցներով, նախապես չհայտարարելով սարիթաղի վայրը, դրանից բացի նաև հարց է բարձրացվում, որ ակնհայտ էր, որ նաև անհարմարություններ անհամաչափ կերպով պատճառվելու էին նաև բնակիչներին, որոնք արդեն մենք ունեինք բողոքներ։ Կարծում եմ, որ սարիթաղով գնալ այդ մութ փողոցներով, կոչերով, որ գնում ենք միանանք զինված խմբին, ես կարծում եմ ոչ, դա չէր կարող ունենալ խաղաղ նպատակ։
Սարիթաղում բախումներից առաջ ոստիկանների հետ բանակցություններին մասնակցած Լևոն Բարսեղյանը զարմանք է արտահայտում, ինչպես կարելի է փողոցների նեղ լինելով կռահել, որ երթը խաղաղ նպատակ չուներ։
Սա նշանակում է, որ ինքը պետք է առաջարկի ազգային ժողովին սահմանադրության մեջ փոփոխություն մտցնել եւ մարդու իրավունքների բաժնում ավելացնել, որ նեղ փողոցներում երթերը հակասահմանադրական են, մի քիչ լայն փողոցներում երթերը ավելի սահմանադրական են, իսկ Մաշտոցի պողոտայում, Հյուսիս հարավ մայրուղում և Զվարթնոցի թրիչ կուղում ցույցերը բացարձակ խաղաղ են։ Ինքնաբուխ երթը կարող էր և չհայտարարվել, սա մեկ։ Մյուսը, ոստիկանությունը պիտի իրազեկեր բարձրախոսով, որ հատուկ միջոցներ է պատրաստվում կիրառել։ Եթե դա արգելված գոտի է, ուրեմն այդ մարդիկ պիտի տարհանված լինեին, այդ փողոցները պիտի քաղաքացիների համար հայտարարվեին անանցանելի և պիտի դարձվեին անանցանելի, այսինքն կոնկրետ պատնեշներով պիտի փակվեին այդ փողոցները, որպեսզի երթ այնտեղ չմտներ։ Փողոցը բաց է եղել, երթ եկել է եղել, մինչ այդ էլ եմ ես անցել դարձել, այդ ժամանակ էլ եմ անցել, դրանից հետո էլ եմ անցել դարձել, այսինքն հիմարությունները հիմնավորում բերել նման զառանցանքի անլուրջ է։
Հատուկ քնչական ծառայության տվյալներով Սարիթաղում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով ծեծվել, այրվածքներ ու բեկորային վնասվածքներ են ստացել 99 քաղաքացիներ, նրանցից 23-ը լրագրողներ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, Թուրքիայում կայանալիք սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեին մնացել են ընդամենը 2 օր, բավական նյարդային մթնոլորտում անցած քարոզարշավի ավարտին, թե սահմանադրական փոփոխությունների գլխավոր շահառու համարվող նախագահ Էրդողանը և թե նրան դիմախոսները հանդես են գալիս կոշտ հայտարարություններով։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները վստահ են, որ սահմանադրական փոփոխությունների հիմնական նպատակը Էրդողանի միանձնյա իշխելու հնարավորություն տրամադրելն է։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները հակադարձում են, որ սահմանադրական փոփոխությունների հիմնական նպատակը քաղաքական համակարգի կայունությունն ապահովելն է։ Կիրակի օրն արդեն Թուրքիայի 55 միլիոն ընտրողները գնան տեղամասեր, ցույց տալով, թե քարոզարշավի ընթացքում հնչեցված այս կռվաններից որ մեկն էր ավելի համոզիչ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Թուրքիայում քարոզարշավի վերջին ժամերն են, կիրակի կանալիք պատմական հանրաքվեից առաջ, որը կարող է արմատապես փոխել երկրի կառավարման համակարգը, իշխանությունը կենտրոնացնելով մեկ մարդու՝ նախագահի ձեռքում։ Ընդ որում, վճռորոշ քվեարկությունից առաջ քչերն են կասկածում, որ այդ խիստ ընդարձակ լիազորություններ ունեցող պաշտոնին հավակնելու է գործող նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ով էլ հենց նախաձեռնել է սահմանադրական այս բարեփոխումները։ Հաջողության հասնելու դեպքում նա կարող է այլևս միանձնյա նախարարներ ու երկրի բարձր Ագույն դատականատյանի անդամներ նշանակել, լուծարել խորհրդարանն ու ընդունել օրենքի ուժ ունեցող որոշումներ։ Առաջարկվում է ոչ միայն խորհրդարանականից անցնել նախագահական կառավարման համակարգի, այլև երկարաձգել նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը։ Ըստ այդմ փորձագետների հաշվարկներով, եթե փոփոխություններն ընդունվեն, Էրդողանը կարող է իշխանության ղեկին մնալ ևս 12 տարի, մինչև 2029 թվականը։ Չի կարելի 80 միլիոնանոց երկիրը վստահել մեկ մարդու, շաբաթներ շարունակ հայտարարում էր երկրի խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդահանրապետականի ղեկավար Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։
Ցեթին օդանա կոյան դևլետտիր։ Ինսանն սորունդը
մեկ մարդ է որոշելու, քանի նախարարը լինելու մեր կառավարությունում, մեկ մարդ է որոշելու, ինչով են նրանք զբաղվելու, մեկ մարդ է որոշելու, քանիսն են նախագահի տեղակալ աշխատելու եւ ինչ պարտականություններ են նրանք ունենալու։ Խորհրդարանը լիովին շրջանցվում է։
Parlamento tamamen devredildi։
Ոչի աշավին էր միացել նաև ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը, որի մի շարք առաջնորդներ կալանքի տակ են հիմա քրդական աշխատավորական կուսակցության ու ահաբեկիչներին աջակցելու համար։ Այս փոփոխություններով Էրդողանը միայն իր դերը կամրապնդի, դիմելով հազարավոր աջակիցներին, օրեր առաջ հայտարարում էր այդ կուսակցության պատգամավոր Սիրի Սուրեյանդերը. Դուք արդեն տեսնում եք, թե ինչպես են նրանք կառավարելու, երբ ընդարձակ լիազորություններ ստանան։ Էրդողանը կասի, սա արգելված է և կարգելվի, կասի, թույլատրվում է և օրինական կլինի, կարծես նա աստծոստվերն է երկրի վրա և ինչ անցնի մտքով պետք է կատարվի անպայման։ Էրդողանը մինչդեռ կտրականապես հերքում են դիմախոսների մեղադրանքները, պնդելով, թե իր առաջարկած բարեփոխումները կայունություն կբերեն մի երկրում, որը մեկ անգամ չի անցել քաղաքական ճգնաժամերի ու զինված ցեղաշնջումների բովով։ Մենք ոչ թե 1-2, այլ միգուցե 22 անգամ ենք կանգնել խնդրի առաջ հենց այդ կառավարման համակարգում առկա սողանցքների պատճառով։ Գործող համակարգը պահպանելու որևէ իմաստ չկա։ Չնայած իշխանության ակտիվ քարոզարշավին, հանրաքվեից ժամեր առաջ դեռ հստակ չէ, արդյոք Հայոն կհաղթի։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումներով ոչի կողմնակիցները բավական մեծ թիվ են կազմում, և չի բացառվում, որ Կիրակի Էրդողանի նախաձեռնությունը տապալվի։
Միջազգային լրատվամիջոցներն այսօր ակտիվորեն անդրադառնում են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մատուցած հերթական անակնկալին։ Երեք Սպիտակ տան ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե ամերիկյան օթուժն Աֆղանստանում կիրառել է իր զինանոցում գտնվող ամենահզոր ոչ միջուկային ռումբը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ ամերիկյան բանակն այս զինատեսակը կիրառում է ոչ թե զորախաղերի ընթացքում, այլ մարտական պայմաններում։ Ամերիկյան օթային հարվածի թիրախը Իսլամական պետություն խմբավորման աֆղանական մասնաճյուղի զինյալներ Նեին, լսենք Արմեն Քոլանին։
Ապրիլի 13-ին Աֆղանստանում Պակիստանի սահմանի մոտ գտնվող Նանգարհարի նահանգի երկնքում տեղական ժամանակով առավոտյան 7:30-ին հայտնվել է MC-130 տեսակի ամերիկյան ռազմական բեռնատարոթանավը, որից անջատվել և դեպի լեռնային Մակերեսը սլացել մոտ 10 տոննա քաշ ունեցող GBU-43B հսկայական ռումբը։ Երկու րոպե անց աներևակայելի հզոր պայթյունը ցնցել է Աչինի շրջանը և ոչնչացրել ժայռերում իսլամիստների փորած պաշտպանական համալիրը։ Ռումբի հապավումն է MOAB, Massive Ordnance Air Blast Bomb, ինչը թերևս կարելի է թարգմանել որպես գերծանր պայթուցիկով ռումբ։ Խոսքը ամերիկացիների կողմից պատմության ընթացքում առաջին անգամ կիրառված ամենահզոր ոչ միջուկային զենքի մասին է։ Դրա համար էլ զինվորականները MOAB հապավումը մեկնաբանում են որպես Mother of All Bombs, բոլոր ռումբերի մայրը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը գոհունակությամբ է խոսել զինվորականների անցկացրած գործողության մասին.
Very proud of the people. Really another successful job. We're very proud of our military.
Շատ հպարտ եմ այդ մարդկանցով, շատ լավ աշխատանք էր, մենք իսկապես շատ հպարտ ենք մեր զինվորականներով, ինչպես հպարտ ենք այս սենյակում ներկա մարդկանցով, այնպես էլ մեր զինվորականներով, հիրավի եւս մեկ հաջողված գործողություն, ասել է Թրամփը։ Այդ հարվածից օրեր առաջ Նանգարհարի նահանգում Իսլամական պետության ջոկատի հետ պայքարում զոհվել է ամերիկյան հատուկ նշանակության գումարտակի զինվորներից մեկը։ Բոլոր ռումբերի մայրը ոչնչացրել է թունելներով միմյանց կապող քարանձավների համակարգը, որը Իսլամական պետության ջոկատները օգտագործել են զենք ու զինամթերք կուտակելու ամերիկացի մասնագետների և Աֆղանստանի պետական բանակի վրա կայծակնային գրոհներ նախաձեռնելու և օթային հարձակումների ընթացքում պատսպարվելու համար։
Everybody knows exactly what happened, so and what I do is I authorize my military. We have the greatest military in the world and they've done a job as usual.
Բոլորը հստակ գիտեն, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Իմ գործը զինվորականներից հրամանարձակելն է։ Մենք ունենք աշխարհի ամենահզոր բանակը և նրանք ինչպես միշտ իրենց աշխատանքն են կատարել, ասել է Թրամփը։ Աֆղանստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ Պենտագոնը Քաբուլի համաձայնությամբ է իրականացրել գրոհը, հարվածի հետևանքով սպանվել է առնվազն 36 իսլամիստ։ Ամեն բան արվել է քաղաքացիական բնակչությանը վնաս չհասցնելու համար։ MOAB տեսակի մեկ ռումբի գինը $16 million է։ Ամերիկացի մասնագետները այն ստեղծել և առաջին անգամ փորձարկել են 2003 թվականին։ Նրանք այդ ռումբերից մի քանի միավոր ուղարկել են Իրաք, բայց ոչ մի անգամ չեն կիրառել։ Իդեպ MOAB-ն ամերիկյան ամենածանր ռումբը չէ։ Պենտագոնն ունի նաև MOP, Massive Ordnance Penetrator, գերծանր պայթուցիկով ներթափ փոխանցող ռումբ, որի քաշը 13 տոննա 600 կիլոգրամ է։ Դրա թիրախը մեծ խորության վրա գտնվող բունկերներն են։ Ավերիչ ուժի առումով այնուամենայնիվ բոլոր ռումբերի մայրը ավելի հզոր է։ Երկուսն էլ MOAB-ն և MOP-ն թիրախները գտնում են GPS-ի համաշխարհային տեղորոշման համակարգի միջոցով։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։